Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz radio tinglovchilar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlari bilan yoki boshqa insonlar bilan suhbatlashgan paytda albatta eski ahddan nimadir gapirar edi. Rabbimizning eski ahd kitobi bilan bo'lgan munosabatini ko'radigan bo'lsak, boshqa bir dunyoga tushib qolganday bo'lamiz. Yuhanna kitobining 10-bobi, 35-oyatida Rabbimiz o'zining ibodati orqali o'z otasiga shunday degan edi. Mana, Xudo qadimgilarga kalomni yuborib, ularni hatto xudolar deb atagan. Muqaddas bitikni esa buzib bo'lmaydi. Bundan tashqari yana Yuhanna kitobining 17-bobi, 17-oyatida Rabbimizning shunday so'zlari keltirilgan. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Mana shu oyatlarni o'qiganimizda Rabbimiz Iso Masihning muqaddas kalomga bo'lgan munosabati umuman boshqacha ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yodingizda bo'lsa kerak, Rabbimiz Iso Masih shayton tomonidan vasvasaga solingan paytda u har bir javobida eski ahd kitobining 2-qonunlar kitobidan gapirgan edi. Xudovandning kalomidan gapirib, Rabbimiz Iso Masih shaytonni o'z yonidan haydadi. Iso Masih har qanday shubhalarni ortda qoldirib, Xudoning kalomi haqiqat ekanligiga kuchli ishonar edi. Iso Masih saduqiylarga qarata shunday gaplarni aytgani ma'lum. Siz muqaddas kitobni ham, Xudoning qudratini ham bilmaganingizdan adashyapsizlar. Matto kitobi 22-bob, 29-oyat. Hozirgi kunda ayrim olimlar o'zlari bilmagan holda muqaddas kalomdagi ayrim oyatlarni Rabbimiz misol sifatida keltirib o'tgan degan fikrlarni ilgari surishmoqda. Boshqacha aytadigan bo'lsak, Rabbimizning ayrim gaplari oddiy mif emish. Keling aziz birodarlar, aynan qaysi oyatlar haqida gap ketayotganini aytib o'tsam. Masalan, Odam ato va Momo Xavo to'g'risida Matto kitobi 19-bob, 4-5-oyatlar. Bundan tashqari Sadum va G'amur haqida ham shunga o'xshash fikrlar yo'q emas. Aynan Luka 17-bob, 28-30-oyatlar haqida gap bormoqda. Ko'pgina olimlar Xudoning borligi va Iso Masihning qilgan ishlari haqida yaxshi gaplarni aytadi. Lekin Iso Masih yer yuziga kelib qachonki inson qiyofasiga kirganida u o'zining butun donoligini yo'qotgan deb aytishadi. Yana boshqa olimlar aslida Iso Masih o'zining aytganlariga ishonmagan, faqatgina yahudiylarni vasvasaga solib qo'ymaslik uchun u o'zini ishontirishga majburlagan deb ham aytishadi. Aziz birodarlar, kim nima deb aytsa, u o'zining xohishi. Lekin bugungi kunda barcha haqiqat biz masihiylar uchun ma'lum. Muhimi, Xudovand hech qachon adolatsizlik qilmasligini biz yaxshi bilamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga mustahkam iymon, ruhiy bardamlik tilaymiz. Shuningdek, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.